kamu tidak bagikan, berarti kamu tidak suka berdoa. Berarti kamu bukan orang Kristen. Berarti kamu tidak cinta Tuhan. Berarti kamu bla 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 bla. Waduh, jadi satu doa yang luar biasa, satu berkat yang luar biasa, itu bisa menjadi kutuk akhirnya. Karena itu menjadi satu apa tuh kayak aturan hukum yang membuat kita merasa kalau kita tidak melakukan itu kita tidak benar. Kita berdosa dan kita bersalah. Nah, itu tradisi yang begitu tuh masuk ke dalam kehidupan kita sampai saat ini. Pernah enggak datang ke gereja? Saya mendengar kesaksian itu ya. Ada orang mengatakan di gerejanya ada seorang ibu yang sedang merajut untuk pakaian cucunya gitu ya. Dia datang ke gereja satu jam lebih awal, duduk di pojokan sambil merajut begitu ya, menunggu waktunya dia merajut. Kemudian ada tua-tua penatua menghampiri ibu ini. Datang, "Bu, enggak semestinya ibu lakukan hal itu di tempat ini. Ini gereja, Bu." Waduh, kaget kan? Kaget. Oh, kenapa kok salah apa merajut di gereja gitu ya? Kemudian di lain kesempatan juga orang yang sama ketemu dengan seorang murid yang lagi mempersiapkan final exam-nya hari Senin, dia hari Minggu masih belajar, dia bawa bukunya ke gereja, datang pagian duduk di pojokan dan membaca dan belajar buku salah satu pelajaran yang dia ada exam hari Seninnya. Kemudian didatangi oleh penatua ini, dibilang, "Kamu tahu hanya ada Alkitab di tempat ini, bukan buku itu." Waduh, saudaraku, mungkin Anda tidak pernah mengalami hal yang demikian. Tapi itu masuk ke dalam gereja-gereja juga untuk kita bisa melihat betapa kuatnya tradisi itu mempengaruhi kehidupan manusia. Bahkan sehingga itu menjadi satu aturan-aturan yang sepertinya itu kelihatannya itu baik, kelihatannya itu mulia, kelihatannya itu sangat beribadah. Ternyata itu oleh Yesus dikecam semuanya dan dia mengatakan sesuatu yang luar biasa di ayat-ayat selanjutnya yang kita akan baca sebentar. Dan tradisi itu adalah tradisi yang menjadi batu sandungan, menjadi satu hukum yang mematikan, dan kita semuanya tahu bukan demikian beribadah pada Tuhan. Oke, banyak tradisi yang baik yang kita sudah lakukan yang tidak ada di Alkitab, tapi yang baik. Oke, tetapi tradisi yang baik itu tidak akan menjadi hal yang baik kalau sudah menjadi satu hukum. Contohnya, kita sehabis ibadah selalu ada makanan, oke? Besar, kecil, sedang-sedang ada selalu ada makanan. Kita makan setelah ibadah. Beberapa tamu minggu lalu bertanya pada saya, ini dilakukan setiap minggu ya begini ya? Saya bilang iya. Dalam hati saya, ini tradisi kita ini. Tradisi kita, ICF di Alanta, enggak tahu di Alanta ICF yang lain, mungkin di ICF di Toronto, Pak Lulu, oke, ada di sini, seorang jemaat di ICF Toronto, selamat datang Pak Lulu, oke, mungkin ada ibadah atau tradisi yang sama, makan kecil setelah ibadah, benar Pak Lulu ya? Kecil-kecilan ya, enggak tahu berapa kecil gitu ya, tapi Pak Lulu ini punya gembala yang luar biasa gitu ya, yang selalu memperhatikan gembalanya. Saya tadi duduk di situ, kemudian kenapa saya minta foto Pak Lulu tadi? Karena Pastor Henry Suhadi tanya saya ya, apakah Pak Lulu ada di situ? Gitu. Dicek. Saya langsung kirim fotonya supaya make sure baik-baik semuanya. Nah, itu tradisi dari IFGF di Atlanta ini makan setelah ibadah. Oke, tidak ada di Alkitab dibilang begitu. Adanya cuman ya eat, pray, and love ya EPL, eat, pray, and love. Itu IFGF pernah bilang eat, pray, and love. Jadi kita makan, kita berdoa, kita mengasihi satu sama lain. Oke, itu jadi tradisinya makan setelah ibadah. Kalau orang Indonesia kumpul selalu ada makanan. Oke, itu tradisi yang baik yang kita tidak bisa bilang kalau tidak ada makanan itu berdosa. Oke, kalau makanannya American food itu berdosa. Itu bukan begitu caraku. Oke, bukan menjadi yang demikian. Oke, jadi akhirnya legalisme, akhirnya melenceng mana-mana yang enggak karuan. Oke, tradisi yang lain Anda bisa lihat itu waktu Christmas, oke? Anda bagi-bagi kado, buka-buka kado. Waktu Christmas membaca ayat di situ, ada waktu keluarga kumpul dan membaca ayat, makan malam sama-sama. Itu satu tradisi yang baik, oke? Tapi tradisi yang baik itu kalau dibilang, kalau kamu Christmas ngapain? Saya Christmas tidur. Wah kamu tuh gimana sih, kamu tuh jadi orang yang berdosa sih. Jadi salah saudaraku ya, jadi bisa dibilang begitu, enggak diharuskan untuk melakukan itu semuanya, karena itu adalah satu tradisi yang baik yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dinikmati dengan baik dan tidak bisa dijadikan hukum. Apalagi hukum yang mengatakan kamu akan mati atau kamu berdosa kalau tidak melakukannya. Oke? Nah, ini terjadi pada zamannya orang Farisi, orang Israel pada waktu itu, mereka mengimpose, menekankan, bahkan tradisi cuci tangan sebelum makan itu dikecam karena mereka, murid-murid Yesus tidak melakukan hal itu. Oke? Dan kalau Anda melihat ayat-ayat selanjutnya, itu dikatakan demikian, saya membacakan ayat 14 sampai yang ke-23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun di luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Jadi murid-muridnya belum mengerti, saudaraku ya. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi Yesus menjelaskan, bukan apa yang masuk yang menajiskan, tetapi apa yang keluar. Dan yang keluar dari dalam hati, itu yang menajiskan. Jadi apa yang keluar dari mulut kita ini, biasanya itu dari hati kita, dari kepenuhan hati kita, from the abundance of your heart, the mouth speak. Jadi dalam hati kita penuh, mulut kita berbicara, penuh apa selalu? Penuh kebencian, ngomongnya selalu negatif, selalu benci, sombongan, selalu ngomong tentang sombongan, perzinahan yang penuh hati, ngomongnya juga, tindakannya semuanya, itu tercermin dari dalam hati semuanya. Oke? Nah, apa yang dalam hati itu yang penting, bukan apa yang masuk dalam mulut, tentang cuci tangan dan membersihkan semuanya itu tradisi. Nah ini, di situ Yesus mematahkan semua tradisi orang Yahudi yang dibuat 613 tadi itu, dipatahkan semuanya, enggak benar itu. Enggak benar, karena inti dari berita ini, inti dari apa yang diberitakan Yesus, yaitu percuma mereka beribadah kepadaku. They worship me in vain. In vain. Jadi mereka itu menyembah, beribadah itu percuma. Karena apa? Dengan cara tradisi mereka, dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang mereka kerjakan, dengan apa yang mereka perbuat, mereka mau beribadah dengan cara yang demikian supaya kelihatan mereka orang benar. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, no. Penyembahan yang benar itu dari dalam hati. Jadi Tuhan itu ingin supaya kita itu menyembah Dia itu dari dalam hati kita, dari dalam hati kita. dari dalam hati kita. Sebab itu ada ayat yang mengatakan di Markus 12 ayat 30, Markus 12, 30 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Anda pernah tahu ya artinya ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Oke, okay. Itu dia mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi bicara soal heart, hati. Menyembah Tuhan dari dalam hati. Itu yang Tuhan mau menunjukkan kepada orang-orang pada waktu itu, sehingga dia sekaligus juga mengatakan semua makanan itu halal. Oke, okay? Tidak ada makanan yang bisa menajiskan, sehingga bisa dipakai untuk dan dimakan semuanya, tapi tidak dibilang semua makanan itu sehat. Oke, okay? Tapi halal, dan dia mengatakan kalau penyembahan atau ibadah yang benar itu dari dalam hati. Hati, dari dalam hati. Nah, bicara soal mengasihi Tuhan dari dalam hati, bagaimana caranya? Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Bagaimana kita mengasihi dia dengan segenap hati? Beribadah dengan dari hati kita, itu bagaimana, saudaraku? Itu saya akan menutup dengan ayat selanjutnya dari Efesus, kitab Efesus. Efesus 3. Ya. Efesus 3, saya akan bacakan semuanya dulu ya, dari beberapa ayat ini, 14-19. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Next. Oke. Okay. Siap-siap pakai ini atau? Oke. Okay. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakal serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Oke, ini luar biasa ayat yang dahsyat sekali yang kalau kita lihat Rasul Paulus mengatakan ini dari awal, saya akan mundur. Oke, okay. Doesn't work. Mundur, okay. Mundur berapa slide. Oke, okay, kita, iya. Yeah. Oke, okay. Dari ayat 14 ini, Efesus 3, dikatakan demikian, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Oke. Okay. Aku sujud kepada Bapa, daripadanya semua turunan di surga, dalam surga, di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia, dia sujud untuk berdoa, saudaraku. Rasul Paulus mengatakan, aku sujud, berdoa, dan dia berkata, mengatakan sampai 3 kali, aku berdoa. Tentang pengertian akan kasih Allah, ini supaya kita semuanya mengerti betapa besarnya Allah mengasihi kita. Betapa besarnya Yesus mencintai kita. Oke, okay, ini penting banget tentang pengertian akan kasih Allah ini, karena di dalam semuanya ini dia mengatakan melalui kuasa Roh Kudus, oleh Roh-Nya yang mengerjakan di dalam kita supaya kita itu mengerti akan kasih Allah kepada kita. Oke, okay. Ini akan membuat setiap situasi itu bisa dihandle dengan baik. Oke. Okay? Karena hati kita itu dipenuhi dengan kasih Allah. Sehingga bukan lagi kesombongan tadi, kebebalan dan semuanya itu yang memenuhi hati. Bukan lagi masalah-masalah yang kita handle. Saudaraku, saya sampai satu waktu itu berdoa pada Tuhan untuk minta kuasa. Kuasa untuk supaya bisa menghadapi situasi-situasi yang ada, tidak hanya dalam kehidupan saya, tetapi di dalam jemaat yang saya gembalakan. Saya mau supaya kuasa Tuhan nyata di dalam situasi itu. Sehingga waktu saya konsultasi, kalau misalkan ada pasangan yang lagi berantem, okay, konsultasi, kemudian saya ucapkan 1-2 kalimat, boom, langsung mereka wah berubah gitu ya. Ada kuasa yang berubah, yang merubah hidupan mereka. Saya berdoa untuk hal-hal demikian. Kalau ada orang yang lagi ada masalah gitu, tanya saya doakan, kemudian bam jatuh, geblak gitu ya. Kemudian bangun-bangun, sudah berubah semuanya gitu ya. Saya pernah berdoa, Tuhan, saya minta kuasa yang demikian. Kan untuk kebaikan umat-Mu Tuhan. Saya minta. Waktu saya ada di satu apartemen lagi merintis Alanta ini, saya ngobrol-ngobrol dengan rumit-rumit yang tinggal di apartemen itu, karena saya tinggal di Alanta 10 hari, kemudian 20 hari di Stillwater, Oklahoma, kemudian beberapa bulan saya tambah di Alanta 20 hari di Stillwater, dengan keluarga tinggal 10 hari, sampai akhirnya kita semuanya pindah ke Alanta. Pada waktu itu ada rumit yang ada di Alanta yang saya sering ngobrol gitu, saya bilang, saya ingin kuasa yang demikian ini. Karena kita mau saling mendoakan, saya bilang, doakan untuk kuasa yang demikian. Dia mendoakan saya mendoakan dia. Saya lupa dia minta apa, tapi saya ingat saya minta apa. Okay. Itu manusia itu biasanya sangat egois ya. Ingat apa yang dia minta, tapi orang lain minta, lupa. But anyway, pada waktu itu saya ingat apa yang saya minta gitu ya. Dia mendoakan saya. Kemudian ada retret. Di retret itu ada seorang nabi yang melayani. Dan pada waktu nabi itu melayani, semuanya pada maju untuk didoakan, tumangin tangan dan dinubuati gitu ya. Satu-satu dinubuati gitu ya. Saya enggak tahu apa yang mereka dinubuatkan apa, saya lupa apa aja karena begitu banyak. Tapi waktu dia menumangin tangan saya, dia langsung ngomong, "Do you want power?" Kaget saya. Kok sepertinya Tuhan itu tahu, saya itu memang minta power. Do you want power? Waktu dia mulai ngomong gitu, saya noleh kepada rumit yang pernah mendoakan saya itu. Saya noleh ke dia, dia pun senyum-senyum. Dia tahu saya pernah minta itu dan langsung dibilang, do you want power? Tapi setelah saya dengar apa yang dia katakan, bukan power yang saya minta ternyata. Saya tidak mengerti kenapa begitu sampai saya membaca ayat ini, saudaraku. Saya membaca ayat ini, oke, okay. Dikatakan, aku sujud kepada Bapa, sampai sujud, saudaraku ya, sampai berlutut. Kalau Anda tahu, Anda pernah berdoa berlutut enggak? Oke, okay. Berlutut. Saya saking desperate-nya hati saya pingin sekali supaya Tuhan memakai hidup saya luar biasa, dengan kuasa-kuasa yang luar biasa. Kalau dia bisa pakai bendahara yang demikian, dia pasti pakai orang ini demikian. Saya tidak ngalami yang begitu-begitu Tuhan. Saya minta itu sampai waktu saya pulang dari sekolah, waktu saya zaman saya sekolah itu, pulang dari sekolah, saya berdoa seperti doa yang dilakukan oleh Daniel. Sehari 3 kali mengangkat tangan, gitu ya. Tidak ada di atas bumbungan, okay, tapi di kamar saya. Okay. Pagi-pagi sebelum berangkat sekolah, angkat tangan berdoa, berapa syarabat, bahasa roh, kemudian selesai. Pulang sekolah siang-siang, angkat tangan berdoa, kemudian ke library belajar, malam selesai sebelum tidur, angkat tangan lagi berdoa, syarabat. Setiap hari saya lakukan demikian, saya saking pinginnya gitu ya, mau mengalami perubahan, mengalami kuasa yang dari Tuhan. Nothing happen, nothing. Saya jadi orang biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa saja, tidak ada yang spektakuler terjadi. Oke, okay. Nah kalau Anda melihat seperti ini Rasul Paulus serius banget ya. Aku sujud, sampai sujud berdoa. Oke, okay, berdoa. Menurut kekayaan kemuliaannya, untuk menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohmu. Dikatakan, according to the riches of his glory, to be strengthened with the power through his spirit, in the inner man. Jadi ternyata itu pekerjaan Roh Kudus semuanya untuk supaya kita itu bisa mengenal kasih Allah. Jadi even saya pun tidak bisa memaksakan orang untuk bisa mengenal kasih Allah. Saya tidak bisa memaksakan supaya kita itu bisa kenal dan mengalami kasih Allah yang luar biasa. Kasih Yesus yang luar biasa, tidak bisa memaksakan. Oke, saya cuma bisa memberikan introduction tentang kasih Allah itu. Anda dan saya hanya bisa memberikan introduction kepada orang tentang kasih Allah yang luar biasa itu. Anda bisa mengatakan, kamu tahu enggak? Yesus itu mati untuk kamu. Di atas kayu salib, dia berkorban untuk kamu. Allah memberikan anaknya ini yang tunggal untuk kamu supaya dia mati dan menanggung semua kesalahan dan semua kejahatan kamu, dosa-dosa kamu semua ditanggung. Dia yang disalahkan, kita yang dibenarkan. Dia yang dihukum, kita yang dibebaskan. Dia yang benar, dipersalahkan. Kita yang salah, dibenarkan. Kalau kita percaya pada dia. Kamu tahu enggak Yesus itu? Dia mati dan sudah salib. Dan akhirnya dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita semuanya. Sehingga kita menjadi luar biasa. Kita menjadi dahsyat. Kita hebat. Oleh karena Roh Kudus jadi kiriman untuk kita semuanya. Kamu tahu enggak? Orang mengatakan, yeah, that's good. That's fine. Paling jawabannya begitu, okay? Tapi kita cuma bisa memberikan introduction. Seperti Anda tidak bisa memaksakan orang untuk kawin dengan seseorang yang lain. Memaksakan cinta seseorang kepada yang lain. Anda pernah memacok-macokkan orang enggak? Menjodoh-jodohkan orang kan? Pernah enggak? Saya pernah dijodohkan SD, saudara, dijodohkan. Saya masih ingat sekali nama cewek itu adalah Lucy. Nama cewek Lucy. Oke. Ternyata saya menikah dengan orang yang namanya Grace, lain saudara ya. Lucy sampai satu orang itu sangat jam jodohkan saya dengan masih Lucy ini sampai saya dipanggil bukan Harminto tapi panggilnya Lucy. Enggak tahu waktu SD kelihatannya lucu tapi itu bullying. Itu sesuatu yang enggak benar, oke. Dipanggil Lucy saya. Karena untuk menjodohkan, memaksakan. Oke. Saya tinggal di Stillwater di antara student semuanya yang masih single-single seperti Anda-anda single gitu ya. Dan kita senang sekali untuk menjodohkan juga. Oke. Tapi berhubung masih muda, saya pikir nanti ajalah kalau sudah lulus. Ternyata dari Stillwater banyak sekali pasangan-pasangan yang muncul karena kenal di sekolah itu selaku. Contohnya adalah saudara Edward dan Nita. Oke, okay. Ketemunya di Stillwater. Benar ya? Oke. Okay. Salah satunya, okay. Banyak yang lain lagi yang ketemu di sana dan menikah dan sampai sekarang menikah dengan baik-baik dan indah gitu ya. Luar biasa. Itu kita selalu ingin menjodohkan. Waduh, dia cocok sama ini ya. Wah, dia enggak cocok. Wah, kalau enggak cocok tuh kita berusaha untuk menjegal sana sini gitu ya. Tapi enggak bisa dipaksakan. Sudah memang sudah hatinya semuanya itu dan Tuhan melihat semuanya. Akhirnya sampai sekarang pun yang kita mau coba untuk pisah-pisahkan sampai sekarang bukan mereka indah terus gitu ya. Enggak ada yang bisa memisahkan mereka. Dan tidak ada yang bisa memaksakan cinta itu kepada orang lain. Demikian juga saya tidak bisa memaksakan cintanya Yesus kepada Anda. Tidak bisa dipaksakan. Anda harus mengerti, harus terima sendiri, harus mengalami sendiri. Tidak bisa saya paksakan untuk supaya Anda kenal dan menerima, mengalami cintanya Yesus dalam kehidupan Anda. Tidak bisa. Karena itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus sendiri, oke? Okay? Dia berdoa dan berdoa untuk supaya kuasa kasih Kristus itu kita alami, kita lihat, kita kenal dan kita terima, kita tinggal di situ. Kita tahu betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya. Itu kita alami benar-benar. Itu karena kuasa dari Roh Kudus, saudaraku ya. Oke. Jadi sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa sekali lagi supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih itu. Jadi di sini kuncinya adalah just pray. Kita hanya berdoa, kita minta supaya kita mengenal kasih Kristus. Kita berdoa supaya kita bisa melihat orang-orang yang mengasihi kita mengenal kasih Kristus. Orang-orang yang dekat dengan kita mengenal kasih Kristus. Kita hanya bisa berdoa. Dan berdoa ini is satu jalan yang luar biasa, karena disitulah bukan cara kita, usaha kita untuk membawa mereka mengenal Yesus, tapi karena pekerjaan dari Roh Kudus sendiri, Allah sendiri, yang membawa kita mengenal Dia, yang bisa merubah masalah-masalah. Kadang-kadang saya seringkali fokus kepada masalah, masalah dalam kehidupan saya sendiri, keluarga saya, atau masalah yang Anda hadapi. Saya sampai belajar untuk tidak menyimpan masalah yang Anda hadapi. Oke, okay, my time is up. Itu di dalam hati saya, oke. Okay. Saya serahkan kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Oke. Okay. Tapi masalah itu akan bisa dihadapi kalau pengertian Anda, pengertian kita akan kuasa kasih Allah pada kita itu sangat besar, sehingga kita bisa menghadapi semua masalah itu. So, penting banget kita bisa mengerti kasih Allah. Dan itu melalui doa. Doakan orang-orang sekitar Anda, doakan anak-anak Anda untuk mengerti kasih Allah. Pada waktunya mereka akan mengalami terobosan. Yang terakhir, okay. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Yang terakhir, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sekali lagi, dia berdoa supaya dipenuhi, dipenuhi. Tidak lagi setengah-setengah, tidak lagi seperempat, sepertiga, tapi penuh, full, penuh, penuh. Jadi kita bicara soal dipenuhi oleh kasih Allah. Oke, sebelum ayat terakhir, saya mau tanya, berapa banyak dari Anda yang tahu seberapa besar kasih Bapa kepada Yesus? Seberapa besar kasih Bapa, Allah Bapa, kepada Yesus Kristus? Anda tahu enggak? Seberapa besar? Wah, saya bisa membayangkan, Pastor, kalau saya mengasihi anak saya, ya, saya mau mati untuk dia. Kalau dia sakit, saya mau sakit untuk dia. Kalau dia mengalami hal yang susah, berat, saya juga mau tanggung semuanya. Kalau bisa dia tidak mengalami itu, saya yang mengalami. Kasih Allah Bapa kepada Yesus, saya pikir lebih besar daripada kasih saya kepada anak saya. Benar gak, saudara? Oke, kalau Anda menjadi orang tua pasti tahu. Oke. Kalau belum, mungkin nanti akan tahu. Oke. Kasih anak kepada ibu sepanjang apa? Apa? Sepanjang? Anak kepada ibu? Gala ya. Oke. Kalau ibu kepada anak? Sepanjang jalan ya. Jalannya kalau putus bagaimana? Jalan buntu gimana ya? Itu manusia ya, tapi kalau Allah kepada kita, kita tahu luar biasa kasihnya. Nah, ini Anda harus tahu ayat ini yang terakhir, Yohanes 15 ayat 9. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Oke, sebagai penutup saudaraku ya, Anda perlu melihat ayat ini dan boleh membawa ini pulang dan direnungkan dan dikunyah, dimeditate dan semuanya itu. Karena dikatakan, just as the Father, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu sepertiganya, atau seperempatnya, atau setengahnya aja dah. Sudah cukup luar biasa ya. Setengahnya aja. No. Dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Yesus sendiri mengatakan demikian untuk kita semuanya. Dan dia mengatakan tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi sebagaimana kita tahu Bapa mengasihi Yesus, demikian juga Yesus mengasihi kita. Betapa besarnya kasih itu kalau kita merenungkan itu. Setiap persoalan, setiap pertengkaran, setiap perselisihan semuanya, setiap masalah-masalah yang ada, kita akan bisa hadapi dengan baik, saudaraku. Karena kita mulai tahu kasih Allah kepada Yesus. Yesus juga mengasihi kita sebesar itu. Wow. 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 Jadi kalau saya bisa tanya pada Anda saat ini, dari skala 1 sampai 10, berapa pasti? Apakah Anda pasti? Berapa pasti Anda tahu berapa besar Yesus mengasihi Anda? Berapa pasti Anda tahu Yesus mengasihi Anda? Anda pernah bermimpi? Dalam mimpi itu Anda naik pesawat dan Anda harus terjun payung. Semuanya ahli-ahli terjun payung semuanya, loncat keluar semuanya. Kemudian Anda dipanggil, ayo, ayo, terus, loncat. Anda tidak pasti, kalau saya loncat, saya tarik yang mana ini nanti ya. Kalau saya loncat, saya pakai ini parasit atau ransel. Enggak yakin. Anda pernah mimpi begitu? Saya satu kali pernah mengalami begitu dan saya bangun, saya kaget. Saya gendong ransel atau gendong parasit. Dan apa yang harus saya tarik kalau saya loncat? Saya berpikir dalam waktu saya bangun. Jadi ada ketidakpastian dalam hati. Waktu itu, saya tidak tahu apa yang tidak pasti. Tapi saya bertanya pada Anda saat ini, apakah Anda pasti, seberapa pasti Anda tahu bahwa Yesus mengasihi Anda? Sehingga waktu Anda keluar dari pesawat itu, waktu Anda berjalan dalam kehidupan ini, waktu Anda menghadapi semua macam perkara kehidupan ini, Anda pasti tahu bahwa Yesus mengasihi saya dan Anda bisa menghadapinya dengan baik. I don't know berapa banyak Anda bisa pasti. Tapi pada hari ini, let us pray together. Kita berdoa. Berdoa untuk Anda, berdoa untuk diri Anda, berdoa untuk Anda, untuk teman-teman, untuk orang yang Anda kasihi, berdoa. Kita berdoa bersama-sama, sehingga ada kepastian itu datang. Bukan dari karena doa kita, tapi karena kita minta Roh Kudus yang bekerja untuk kita. Roh Kudus sendiri yang memberikannya. Roh Kudus sendiri yang grant, yang menyerahkannya, yang mengaruniakan pengertian itu. Bukan lagi kita menunggu Tuhan mengasihi kita. Karena Dia sudah mengasihi kita, sudah membuktikannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tetapi pengertian kita yang perlu kita terima.